Ahoj, je tady další QCast, podcast pro programátory a u mikrofonu, od mikrofonu vás zdraví Radim.
A Jindra.
A dneska tady máme cenného hosta, je to náš kolega přímo z Questu, Lukáš Vajc. Ahoj Lukáši.
Ahoj Luky.
A budeme si povídat v několika dílech o jeho cestě v rámci programování, o tom, jak se mu u nás líbí a především o frontendových technologiích, jako je React, Vuečko, Grafko a tak dále.
Je to tak. A Lukáš dělá u nás Questu takového frontend guru. A možná bych začal otázkou, jaká byla tvoje cesta?
No, já jsem se k programování dostal jako slepek housným, protože kamarád mi domluvil pohovor ve firmě, kde dřív dělal a scháněli kodéra. V tu dobu jsem vlastně znal nějaký jako základ HTML, ale jinak jsem nevěděl vůbec nic. Šel jsem na pohovor, nevěděl jsem nic, oni se mě na nic nezeptali, což bylo velice příjemný. Akorát potřebovali vědět, kdy
nastoupím. Co ta firma dělala vlastně?
Dělali jsme weby na Joomle. Moc jim to nešlo, ale něco mě to na začátku naučilo. Akorát potřebovali vědět, kdy teda nastoupím. Takže jsem musel, šel jsem na pohovor v pátek, v pondělí jsem nastupoval a to jsem ještě bydlel vlastně místo Prahy, jsem bydlel v Mostě, takže jsem se ještě přes víkend musel stěhovat. Ale takhle jsem se dostal jak do Prahy, tak k programování a potom jsem vlastně rok a půl dělal nějaký základní weby v Joomle. A potom jsem šel na pohovor do Questu, kde jsem ještě nějakou chvilku dělal čistě kodéra, ale pak jsme nějakým nedopatřením se dostali k Reactu a v tu dobu vlastně jako to začalo.
Já ještě jenom k těm tvým začátkům, já si pamatuju, že jsi mi říkal, že v té první práci si pracoval na poměrně dost vytíženém webu.
Pokud myslíš Hatefree, to byl takový státní projekt, tak tam jsme dělali, to bylo takový zajímavý sluníčkářský projekt, který do dneška funguje.
Což musela být docela výzva vlastně pro juniorního člověka hned si vzít na hrb takovejhle poměrně velký a sledovaný projekt. Nebo jak si to z té tvý perspektivy tenkrát vlastně vnímal?
No, dost ve stresu jsme byli, protože ta firma točila se na tom, že to je státní zakázka, takže z toho bude hodně peněz, jenže pak si neuvědomili, že z toho jsou vlastně jako větší problémy na sankcích a na pokutách, kde my jsme nějakým způsobem stihli nějaký termíny, akorát potřebovali mít 99% uptime té stránky, a jelikož na ní každý druhý den byl nějaký DDoS útok, tak jsme byli na nějakých 80. Takže tam bylo trošku problémů, ale museli jsme si poradit, no, jelikož nikdo z nás, byli jsme tam vlastně dva a nikdo z nás neměl ani PHP, na čemž ta Joomla běží a chtěli nějaký custom věci, no, tak jsme si ho museli poradit, no.
To asi byla dobrá zkušenost do začátku, co?
Velice, musíš si poradit s málem a udělat to hodně.
No a ty ses potom dál vypracoval, už si tady zmiňoval, že v Questu si vlastně poprvé přišel do styku s Reactem, ale dneska už tam děláš spoustu dalších technologií, Vue, Angular, Svelte, když na to přijde. A mohl bys nám třeba trochu ty věci porovnat, se kterými si přišel do styku?
Úplně bych neříkal, že dělám Svelte, nebo že jsem to někdy viděl, ale jako mimo co jde. V tuhle chvíli Questu jako takovým děláme vlastně v Reactu. Pak máme jeden Vue team a tří jsme mývali i tým, který dělal v Angularu. Je zajímavý, že vždycky, když ten tým dělá něco nového, tak to musí figurovat Radim. Musí totiž potřebuje vždycky něco vyzkoušet, tak si na to najde projekt.
To je pravda.
Ale jinak primárně děláme React, což je jako moje srdcovka, který mám hrozně rád. A co se týče Vuečka, tak to mám taky rád, jenom trošku míň. Co se týče té dvojky, na který teď běžíme, tak tam má ještě nějaký mezery oproti Reactu, protože my React píšeme v TypeScriptu. Já už se nedokážu dneska představit, že v čemkoliv jiném než v TypeScriptu. A to Vuečko nemá úplně dobrou podporu, kterou ale oni vlastně v té trojce, která právě teď vyšla, tak přicházejí s obrovským jako vylepšením toho pohodlí pro toho programátora a bude tam jak implementace pro nebo lepší podpora pro TypeScript, tak tam vlastně budou přidávat i něco, jako jsou reaktní hůky.
A tady se nabízí možná otázka srovnání s Joomlou.
Srovnání s Joomlou.
Nebo možná nejenom s Joomlou, protože i v rámci Questu, když si ještě tenkrát nastupoval, tak jsme dělali PHPčkový aplikace v Nete a musím říct, že jsme to docela valili. některé ty aplikace. Jak se za tebe vlastně posunul ten frontendový vývoj, protože si myslím, že se za těch 5 let, vlastně, co spolu děláme, toho stalo opravdu, opravdu hodně. Přijde mi to, jako že jsme se dostali od někad z pravěku do nějaký doby moderní.
No, posunulo se to určitě. Dřív to bývalo hlavně o tom, že pokud jsi frontend, tak musíš dělat jako CSS a HTML. Když si potřeboval nějakou klásu, když se něco stane, tak potřeboval poprosit někoho, jestli by tam v tom PHP napsal laskavě, což bylo takový nepříjemný. A co se týče jako nějakého JavaScriptu, tak to dřív nebylo tolik o tom, co umíš v JavaScriptu, ale co umíš v jQuery. Za mě jQuery v té době bylo úplně jako geniální. Dneska ho občas jako i rád použiju, je to jako relativně pohodlná věc.
Co to ještě dneska použiješ?
No, nedávno jsem to na něco používal. Už nevím na co. Ale jako občas prostě je to pohodlnější. Přece jenom jako přidáš klásu, nemusíš řešit get element by ID, get by class a cokoliv jiného, ale prostě si to getneš a getneš si to prostě přes jakýkoliv CSS selektor a prostě to pohodlí tam je. A nedivím se, jako, že kdyby dneska ještě někdo něco psal v jQuery, ale určitě to jako není cesta, kterou už bych se dneska vydal. Takže dneska je to spíš jako o tom naučit ten JavaScript. A je dost jako zajímavý, jak jsme se posunuli od toho, že ten PHPčkový vývojář jednak ti sehnal data, zpracoval je a něco tam zobrazil a ty už si se jako pak poposouval po tom webu. Takže dneska vlastně ti už jenom jako vystaví API a ty už si to musíš zpracovat sám, iterovat skrz to a podobný jako složitější věci, které kdyby v té době jsme někomu našemu kodarovi dali, tak prostě se bude točit celý den na židli a bude si z toho dělat prdel, protože naprosto nebude vědět, co s tím.
No, na jQuery si taky vzpomínám, taky jsem v tom napsal pár řádek. A vlastně, když se zamyslíme nad tím, kam se teda ubral ten vývoj, jak se to rozvětvilo, co všechno se na tom frontendu vlastně dneska dá dělat, nebo kam si myslíš, že by se to mohlo ubírat dál těch cest, jako hodně třeba?
Protože přesně jak jsi říkal, úplně na začátku, to bylo před těma 5 lety, bych tak řekl, to bylo hodně o tom kodérství a něco, ty data se připravily na backendu, ale zase na druhou stranu mám takový pocit, že to občas šlo maličko rychleji. Dneska ty aplikace jsou poměrně o dost komplexnější, vyžadujou, myslím si, že do značné míry mnohem zkušenější i vývojáře, jak co se týče frontendu, tak i backendu, protože už se většinou musí přemýšlet o tom, jak ty data tahat, jestli z náhodou nevolají například endpointy, které jsou moc vytěžované. A nepřijde ti někdy možná, že to dřív šlo maličko líp?
Myslím si, že to šlo maličko líp, ale že to bylo na úkor toho, ne, že bychom to neuměli, ale vlastně nikdo to nepotřeboval. Dneska se řeší takové věci, jako potřebujeme tu stránku naloadovat pro vteřinu. A dřív to bylo takový, máme tedy relativně složitou aplikaci, tak si ten uživatel jako počká. A prostě nikdo neřešil prostě, že se tahá něco navíc. Prostě si stáhnul všechno, z toho si vybral, co potřebuješ, zbytek zahodíš a prostě jedeš dál.
Jako tady musím rozhodně potvrdit, že i u mě samotného hrozně roste taková jako senzitivita na rychlost u různých zařízení, protože dlouho jsem pracoval na MacBooku Air, který jsem si myslel a všem v okolí jsem říkal, to naprosto stačí, to zařízení jako geniální na webový vývoj, ale ve chvíli, kdy jsem nastartoval MacBook Pro, tak se všechno, dejme tomu, 3x zrychlilo, i včetně vlastně loadu jakýchkoliv stránek. A ta senzitivita u mě na tu rychlost je obrovská, protože když mám otevřít například u mých rodičů počítač a jenom otevřít Chrome samotný, tak to pro mě bývá občas velký utrpení.
No a to se ještě týče, jako proč nám to dřív jako možná šlo rychlejš, tak říkám, no určitě tam nebyly jako takový nároky.
Já mám takový pocit, že vlastně dneska se na tom frontendu, že jo, když dostanete jenom ty data z toho backendu, tak se kombinuje takový to jakoby zpracování dat s tím user experience, jakože mám ty různý dneska poměrně i složitý obrazovky, různý vysouvací meníčka a tak dále a vlastně musím zkombinovat ty data s tím, jak se to tam bude zobrazovat a mám to vlastně celý na starosti, že jo. To dřív vlastně jsme dostali tu stránku, jenom jsme to ostylovali. Že?
To je pravda. A dřív to vlastně jako byla jako stateless věc. No. To prostě jako všechno si stáhnul, vyblil, hotovo a prostě na další stránce jdeš znova. Dneska prostě jedeš ze stránky na stránku, pamatuješ si nejlépe data, aby člověk nic netahal navíc. A takže možná i to tomu trošku přispělo.
Já mám i občas pocit, že se vlastně tak trošku vracíme spirálou zpátky do starších dob IT obecně, kdy vlastně tehdejší inženýři vůbec bojovali s nějakou velikostí paměti a nějakým compute power těch tehdejších strojů. A možná, že vlastně my se vracíme k něčemu podobnému, protože taky my hodně bojujeme možná na tom frontendu o tu rychlost a o to, aby všechno bylo hezky hladký, aby uživatel nečekal, aby vždycky viděl nějakou reakci. A to možná aspoň za mě je jedna z takových jako výzev pro ten webový vývoj, a což jde trošku proti tomu, jak ty věci maličko začínají být komplikovanější a komplikovanější.
To mě možná vrací k té otázce na to, kam se ten vývoj bude ubírat dál, co by mohla být taková budoucnost. Objevil se třeba WebAssembler, progressing webové aplikace a podobně. Co si o tom myslíš?
No, myslím si, že to je všechno jako hrozně hezký, ale že si ještě chvilku počkáme na úplně jako všechno z toho. Co se týče nějakých progresivních webových aplikací, tam si dokážu představit, že bychom na tom začali nějakým způsobem fungovat, ale taky si nemyslím, jako, že to je všude nutný. Určitě viděl bych to stejně prostě jako se serverovým renderováním, prostě ne vždycky to pro toho zákazníka má smysl, takže bych do toho úplně jako necpal. Vždycky je to nějaký vývoj navíc, ve kterém se toho řeší relativně hodně navíc, takže určitě jenom tam, kde to patří. Co si myslím, že by se jako v budoucnu mohlo jako objevit, tak je jednak WebGL a WebAssembly. Oboje dvoje je velice jako slibný, ale taky jenom tam, kde to je prostě potřeba. Aby někdo prostě WebGL jako dělal logo 3 dny, tak je prostě jako nesmysl. A to stejný prostě ve WebAssembly. Prostě není důvod jako někam cpát WebAssembly, pokud máte web, ve kterém máte 3 formuláře. Pokud máte nějakou aplikaci, jako je Figma nebo něco podobného, proč ne? Potřebujete na web hru? Určitě, ale jinak jako pokud to je obyčejný web, tak určitě bych tam necpal nějaký WebAssembly.
Kde třeba ty vidíš to využití, například i my pracujeme hodně s React Nativem versus vlastně nějaký PVAčka, jak si myslíš, že je nějaký vlastně vývoj vůbec mobilních aplikací?
Zase, to bude jako use case od use caseu. Pokud ta apka potřebuje nějakou cutting edge jako technologii, kterou právě teď přidali na ten telefon, tak určitě se nevydá ani tím, že bude mít progresivní webovou aplikaci, ani tím, že bude mít React Native. Pokud bude mít React Native, bude stejně potřebovat jako nativní vývojáře, kteří to tam dopíšou, ale pokud potřebuje prostě nějakou apku, která si pamatuje věci, stahuje notifikace a podobné věci, tak je pro něj asi jednodušší v tuhle tu chvíli mít React Native apku. Určitě bych v dnešní době nepreferoval progresivní webovou aplikaci před apkou, už jenom protože ty lidi to prostě neznají. To využití je tak malý, že to prostě lidi to nebudou stahovat, nemůžeš na to prostě dělat tak dobrou reklamu. V tuhle chvíli už budou brzo dávat progresivní webové aplikace do storu. V
tu chvíli... Což už mám dojem, že nějak jde, nebo
ano,
ne?
Ano, nějak to jde, ale není to úplně jako pohodlná věc, takže myslím si, že až tohle trošku jako nabere nějaký obrátky, tak progresivní webové aplikace dostanou i jako nějaký lepší směr, ale furt je tam nějaký omezení v tom, co můžou a co nemůžou oproti mobilní aplikaci.
A tady je možná dobrý se zamyslet nad tou výhodou, proč vlastně mixovat, že jo, kód jako apky třeba s webovým kódem a podobně, když to má jako funkcionalitu, že jo, kde se asi jako vyplatí to řešit a kde úplně ne. Tak a příště bychom se mohli pobavit hlouběji o těchto z těch rozdílech a podíváme se hlavně na React. A tím bychom se asi rozloučili dneska, takže děkujeme našemu hostovi, budeme se těšit v příštím díle. A od mikrofonu se s váma loučí Jindra.
A Radim.
A nezapomeňte nás sledovat na našich sociálních sítích, Twitteru, LinkedInu a podobně pod hashtag Qcast.
Čau.